Naš pogled.
Končno, tu je dan preširni, Slovencev čas veselega zanosa. Ko v očeh se vsem nabere rosa, isto misel nosi verni ali neverni. Sreča z daljnega vzhoda slika se nam na zaslone, poskrbele za njo so prav one, mlad ponos slovenskega naroda. Kaj bi virus, maske, diktatura, ko deklet se naši izbere cvet? Pred orli trepeta od nekdaj svet, Slovence združila spet je fiskultura. Tako 173 let po Prešernu v ljubi Sloveniji in zagotovo to ni nič novega, saj že kar dolgo ugotavljamo, da je šport tisti, ki nas Slovence poveže. To je seveda lepo. Težava je le v besedici, ki najbrž manjka v prejšnjem stavku, da je namreč edino le šport tisti, ki nas poveže. Zdi se, da se ob uspehih naših športnikov, dvigu slovenske zastave in zvokih himne, končno zbudi ponos, ki ga na drugih področjih tako pogrešamo. Podobno kot pravih odnosov. Vzdušje, ki smo ga lahko začutili po skokih Zlate Urše Bogataj, bronaste Nike Križnar, odraža tisto najboljše v športu. Sodelovanje, srčnost, veselje ob uspehu sotekmovalca. Kulturo, ki nas jo učijo mladi športniki, bi bilo nad vse lepo videti tudi drugje. Si predstavljate, da bi se tudi v politiki, gospodarstvu, v družbenem življenju tako srčno spodbujali in se veselili, ko bi nekomu uspelo nekaj izjemnega, čeprav bi nas s tem prehitel, a ne ogrozil. In prav v tem vidim bistvo današnjega praznika, ki je spodbuda kulturi v najširšem smislu. Državni praznik kulture namreč ne pomeni, da bi se morali danes vsi preleviti v pesnike, slikarje, glasbenike ali igralce. Seveda je lahko spodbuda, da vzamemo v roke dobro knjigo, si ogledamo predstavo, spoznamo Prešernove nagrajence in njihova dela, ali pa da vprašamo svoje otroke, koliko knjig je napisal France Prešeren. A tudi, če nas strogo kulturniške vsebine ne pritegnejo, to še zdaleč ne pomeni, da kultura ni za nas oziroma celo v nas. Kljub veliki razdeljenosti, ki vlada v hramu slovenske demokracije, smo vsi, levi ali desni, enotni v odgovoru na vprašanje, kaj kronično primanjkuje poslanskim razpravam. Kultura govora vendar. Še težje jo je najti v debatah, ki se danes odvijajo na spletnih forumih in omrežjih. Epidemija je to vzajemno pogonjajoče se kolesje razgalila ter stisnila, da je na dan priteklo mnogo nagonskega, ne lepega. Velika skušnjava pa je misliti in govoriti, kaj slabega delajo drugi. Pri tem kar pozabimo, kaj in kako bi morali misliti, govoriti, delati ali molčati sami. Tu se soočimo z vprašanjem kulture, ki bi lahko rekli iskanje rešitev. Nič ne pomaga, če kažemo s prstom na druge, delimo očitke, rušimo in podiramo, ne iščemo pa rešitev. Revolucije v zgodovini in tisti, ki bi jih še danes uprizarjali, niso rešile glavnega problema. To je soočenje človeka s samim seboj in svojimi slabostmi. Seveda ne moremo kar pristati na vse, kar se dogaja okrog nas. Upravičeni in dolžni smo iskati resnico in rešitve problemov. Star pregovor pravi, da več glav več ve. In tu smo spet pri obliki kulture, zelo pomembni obliki, kulturi sodelovanja. Ta zahteva od nas tudi nekaj ponižnosti. Ne vem vsega, pa če tudi sem morda na nekem področju mojster, a tudi drugi kaj vedo. Skupaj pa lahko veliko ustvarimo. Svet se danes sooča z ogromnimi okoljskimi problemi. Epidemija nas je prisilila, da smo se morali čemu odpovedati. Tu in tam smo lahko ugotovili, da bi šlo tudi brez česa, za kar smo mislili, da je neobhodno potrebno. Pa vendar ali si ne želimo, da bi bilo spet vse po starem, tako kot pred epidemijo? Svetovni okoljski problemi terjajo, da se prilagodimo in čemu tudi odpovemo. Raziskave priznanih znanstvenikov v Sloveniji kažejo, da gredo majhni narodi, tudi slovenski, proti izumrtju zaradi premajhnega števila rojstev. Med močnimi razlogi za to so odnos do splava, kontracepcije, padanje plodnosti pri moških. Si kot narod sploh želimo ta trend obrniti, iskati rešitve? Ob širokem pogledu na pojem kulture se torej soočamo s številnimi problemi, za katere bi morali iskati rešitve. Na vsaki točki, ko se soočamo s problemom, je razpotje, ki vodi v dve smeri. Ena vodi v iskanje krivcev in krivde, druga smer v iskanje rešitev. Praviloma je prva smer močvirja, kjer zabredemo v smrt, je torej kultura smrti. Če smo pustili, da so virusne kulture prevzele mesto tudi v naših odnosih, smo bržkone pristali tudi na kulturo smrti. Druga smer je tista, ki vodi v iskanje rešitev, je torej kultura življenja. Če smo se odločili zanjo, smo tudi v času tako imenovane socialne distance gradili kulturo bližine in srečanja, ter si prizadevali za kulturo dialoga, tudi takrat, ko se srečata cepilski in proticepilski argument. O kulturi življenja nam že stoletja govorijo Jezusove besede: spreobrnite se in verujte evangeliju. Od dneva kulture se lahko ozremo še v prihodnje mesece, ki bodo vročični zaradi bližajočih se volitev. Včasih se v Sloveniji zdi, da je glavni problem število ljudi, ki gredo oziroma ne gredo na volitve. Toda problem je vendar tudi, kako in na podlagi česa se volivci odločamo, ko izbiramo politične voditelje. Ali prepoznamo tiste, ki znajo videti prave probleme našega naroda in skupaj z drugimi iskati prave rešitve ter k temu spodbujati državljane na vseh ravneh? Temu bi lahko rekli kar volilna kultura. In kaj so prave rešitve? Seveda lahko imamo tudi na to različne poglede. Eno pa zagotovo drži. Prava rešitev je tista, ki prinaša dobro za vse. Za zaključek si lahko zaželimo, da bi nas praznik kulture vsaj spomnil, kako dobro bi bilo, ko bi znali čim bolj skupaj ustvarjati in iskati rešitve. In verjamem, da nas k temu lahko vodijo tudi življenjske izkušnje umetniških ustvarjalcev, letošnjih prejemnikov Prešernovih nagrad.
Naš pogled.